Азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 28-ноябрь. Кыргызстандын атайын кызматы чагымчылдык кылды деген негизде Facebook'тун колдонуучусун камады.
Өзүн оюн айтып жүргөндөргө эскертүү окшойт мындай коркутуу.
Бишкекте кыргыз-казак кызматташтыгы талкууланды. Адистер чек арадагы бажы маселелерин жаңы технологиялардын жардам менен чечсе болорун айтууда. Британиядагы жүк ташыган машинеде табылган 39 вьетнамдыктын сөөгү мекенине кайтарыла баштады.
Азыр абал оор, бирок мен адамкерчилигин токтотуу жана аялуу кишилерди коргоо боюнча кызматташууну улантууга бардык вьетнамдыктарга убада берем.
Бишкекте өтүп жаткан феминале аялдардын экономикалык эркиндигине арналууда.
Бул теманы тандаган себебибиз Москвада каза тапкан 17 аялдын жаркын элесине арналган.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Санжар Эралиевте, акыркы кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Чечим 27-ноябрда чыкканын анын бир тууганы Дарыйка Калыкова азаттыкка билдирди. Маалыматты Ош облустук сотунан да тастыкташты. Соттолуучунун эки адвокаты тең алыста болгондуктан отурумга катыша албай калганын билдиришти. Калыкова иниси куруудо матка кабылганын иш далилденбей эле сот чечими чыкканын айтып нааразы болууда. Жактоочулар менен жогорку инстанцияга кайрылууну такташарын айтты.
30 күндүн ичинде кайрылсаңар болот деди. Ошол токтомуну берген күнү эле уже кайрылабыз, кайсы күнү берсе.
Мамажакыпов 2018-жылы 17-ноябрда киши колдуу болгон, анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келаткан. Бангладештин соту 3 жыл мурда болгон теракт үчүн айыпталган 7 кишини өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Күчөтүлгөн кайтарууду өткөн сотто бир киши акталды. 2016-жылдын 1-июлунда Борбор шаары Даккада ашынган исламчыл топтун согушкерлери дипломатиялык райондо чет өлкөлүк жарандар арасында популярдуу кафеге кирип ок атышкан, кийин бир нече бомба жардырып ондогон кишини барымтага алышкан. Бардык болуп алардын колунан 22 киши өлгөн эле. Айыпталгандардын бардыгы Бангладештин жарандары. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн бүгүн Бишкекте чогулушат. Алар Орусиянын, Тажикстандын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри. Уюмдун дагы бир мүчөсү Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга 27-ноябрда мамлекеттик сапар менен келген. Кече эле Тажикстандын, Беларусьтун президенттери, Армениянын премьер-министри да келди. Тынчтыкты, эл аралык жана аймактык коопсуздукту жана туруктуулукту бекемдөө максатын көздөгөн эл аралык уюм деп сыпатталган альянска мүчө мамлекеттердин ар бири бир жылдан ага төрагалык кылышат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан төрагалык кылган 2019-жылы уюмда коопсуздук маселесине көңүл бурулду. Бишкекте өтчү саммитте эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланат. Бир катар документтерге кол коюлуп, уюмдун 2020-жылга карата бюджети бекитилет. Ага КМШ аткаруу комитетинин аткаруучу катчысы Сергей Лебедев да катышат. Европарламент уюмдун аткаруучу органы болгон Еврокомиссиянын мүчөлөрүн шайлады. Депутаттардын көпчүлүгү колдогон Урсула фон дер Ляйен баштаган Европа комиссиясынын иштөө мөөнөтү 5 жыл. Еврокомиссиянын жаңы курамы кызматына 1-ноябрда киришмек, бирок 3 талапкерге байланыштуу талаштан улам кийинкиге калган. Евробиримдиктин ар бир мүчөсү аткаруучу органга өз өкүлүн жөнөтөт. 61 жаштагы Урсула фон дер Ляйен Европа комиссиясынын башына келген алгачкы аял саясатчы. Ал Германиянын коргоо министрлигин жетектеген биринчи аял катарыда белгилүү. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн 2019-жылга республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2022-жылга чейинки бюджеттин болжолун талкуулашат. Жыйындын бир бөлүгүндө 2018-жылы бюджеттин аткарылышы да талкууланмакчы. Ага өкмөт өкүлдөрү катышып, жалпысынан бул жатта 3 мыйзам экинчи окууга киргизилет. Парламент 14-ноябрда да ушул маселени талкуулап, 2019-жылдын бюджеттин аткарылышы жана 2020-жылкы бюджеттин долбоору талкуу жараткан эле. Сын пикирлер негизинен бюджетти аткарууга, анын ичинде салык чогултууга жана башка багыттарга болгон.
Бюджеттин киреше бөлүгү 163,7 миллиард сом болот. Чыгасасы 173.7 миллиард сом болот.
Деген өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев 2020 жылга карата бюджет планы менен тааныштырып, тартыштыкты азайтуу саясаты күчөтүлөрүн айткан эле. Францияда 27 ноябрда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Алар 1000 ашуун трактор менен Парижге кире бериштеги бир канча жолдорду бууп салышты. 200 чамалуу автоуна Елисей талаасына барып, калаанын борборундагы жолду тороп алышты. Протест кылгандар арзан импорт товарлар француздардын өздөрүнүн азык түлүктөрүнө сатылышына жолтоо болуп жатканын айтып, бийликке нааразылык билдиришти. Айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик кошундар уюму президент Эммануэль Макрон менен жолугушууну талап кылууда. Франс пресс агенттиги жазганына караганда 2018 жылы мамлекетте фермерлердин кирешелери 3-4 жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик 75% кыскарган. Ашхабаттын мэри калага орнотула турган дөбөттүн эстелигинин жаңы вариантын сунуш кылып, аны мамлекет башчы жактырды. Түркмөн алабайына арналган эстеликтин биринчи вариантына президент Гурбангулы Бердимухамедов макул болгон эмес эле. Хроника Түркменстана басылмасы кабарлаганда эстеликтин постаменти 9, иттин өзү 6 метр болот. Астына алтын жалатылган тамгаларда түркмөн алабайы деп жазылат. Жазуунун шрифти жана түсү президенттин алабай жөнүндө жазган китебиндегиндей болот. Бердимухамедов быйыл сентябрда түркмөн алабайы жөнүндө китеп жазган. Мамлекет башчынын алабайды мактаган ырларына оон чыгарылып, ырчылар аткарып жатышат. Алабайдын эстелиги Ашхабадта 2020 жылы ачылат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык-Көл облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облусунда 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалалабадта 3-8 градус нолдон жогору, Ысык-Көл облусунда 0 градустан +5 градуска чейин. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык касташууну козутту деген шек менен интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү беспредел КЖ баракчасынын негиздөөчүсү активист Автандил Жоробековду камап, сот чечиминин негизинде 2 айга камады. Атайын кызмат кылмышка шектүүгө интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, нааразылык актыларын уюштурууга үндөгөн деген кине тагууда. Жоробековдун жакындары муну Кыргызстандагы мыйзамсыз иштерге каршы пикирин ачык айтып, баракчасы аркылуу бийликтин көңүлүн бурууга аракет кылган үчүн сөз эркиндигинен ажыратуу деп баалап жатышат. Сөз кабарчысы Бакыт Төрөгелди уулунда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы аймак аралык касташууну козутуу фактысы боюнча социалдык тармактардын активдүү колдонуучусун 24 ноябрда кармаганын 27 ноябрда кабарлады. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов азаттыкка шек саналган адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө камак жайына киргизилгенин айтып, ага коюлган айып тууралуу буларды белгиледи.
Жалган, чагымчыл жана учурдагы бийликти жамандаган маалыматтарды социалдык тармактарда колдонуучулардын арасында жайылтып, нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн.
Атайын кызмат атын толук атабаган адам беспредел КЖ баракчасынын администратору активист Автандил Жоробеков экенин массалык маалымат каражаттары жана социалдык тармактын колдонуучулары жазып чыгышты. Кийинчерээк Бишкектин 1-майрандык сотунун басма сөз катчысы Асель Равшанбекова камакка алынган адам Жоробеков экенин 26 ноябрда анын бөгөт чарасы каралганын билдирди.
26 ноября.
26 ноябрда сотко башкы прокуратурадан Жоробековдун кармалышын жана ага коюлган айыптын мыйзамдуулугун текшерүү үчүн материал келген. Анда Жоробековду камакка алуу боюнча бөгөт чарасын тандоо өтүнүчү да келтирилген. Сот 26 ноябрда прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, Жоробековду соттук өндүрүш аяктагыча 2020 жылдын 24 январына чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоо жайына камакка алуу чечимин чыгарды.
Содержанием СИЗО ГКНБ.
Андан соң Автандил Жоробековдун карындашы Чынара Темирова агасынын камалышы боюнча фейсбуктагы баракчасы аркылуу президентке кайрылып, билдирүү тараткандан кийин гана УКМК кошумча маалымат берди. Мекеменин баспасөз кызматы тараткан маалыматта кармалган адам беспредел КЖ баракчасынын администратору экени бышыкталып, ал бир нече жолу аймак аралык жаңжалды козутууга үндөгөн провокациялык мүнөздөгү маалыматтарды таратып, зордук зомбулук иш аракеттерге түрткү болгону жазылган. Автандил Жоробеков 24 ноябрда же Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык иштерди ачыктаган журналисттик иликтөөгө бийликти чара көрүүнү талап кылган реакция аттуу жарандык акцияга бир күн калганда кармалган. 26 ноябрь күнү беспредел КЖ баракчасына бийликти чара көрүүгө мажбур кылабыз деген талашта элди акция келүүгө чакырган билдирүү чыккан. Автандил Жоробековдун карындашы Чынара Темирова 27 ноябрда Facebook-тагы баракчасы аркылуу президентке жана коомчулукка кайрылуусунда агасы ушул жана дагы бир билдирүүсү үчүн камалганын айтты.
Коюлган айыпка далил катары Беспредел KG баракчасындагы Хабибулла жана Соке Райымды алып чыгып кетишти дегенди көрсөтүп, жана ал 25 ноябрда элди тынчтык митингине барууга үндөгөнү үчүн айыпташууда. Биз УКМКнын бул аракетин автандилди сөз эркиндигинен жана оюн ачык айтуу укугунан ажыратуу аракети деп баалайбыз.
Беспредел кечи азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактуу жана калкалоо деген иликтөөнү жарыялаган. Беспредел кечи 23 ноябрда жарыялаган постто бул иликтөөдө аты аталган Хабибулла Абдыкадыр Райымбек Матраимовду ири суммадагы акчасы менен чыгарып кеткени жана Матраимовду президент Сооронбай Жээнбеков өзү узатканы жазылат. Учак Самаркандка багыт алганы кошумчаланган. Бул баракчадан тышкары Кыргызстандагы чуулган иштер боюнча айрым ачыкка чыкпаган маалыматтар менен документ видеолорда жарыялап келгени менен белгилүү. Көбүнчө Facebook-та активдүү иш алып барып, анда 109,000 катталуучусу бар. Мындан тышкары башка да социалдык тармактарда баракчалар ачылган. Автанил Жоробековдун атын ачыктагысы келбеген жакын тааныштары УКМК Жоробековду буга чейин чакырып, андан Беспредел KG баракчасындагы ишмердүүлүгүн токтотууну талап кылып эскертүү берген. Бирок ал андан баш тарткан. Фактчек менен алектенген журналист Болот Темиров Жоробековдун иши боюнча пикири менен бөлүштү.
Таратылган маалымат ГКМБ аркылуу жөндөн жөн эмес, бул элди митингге чыккандарды же болсо өзүнүн оюн ой пикирин айтып жүргөндөргө эскертүү окшойт, мындай коркутуу.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин социалдык тармактарда аймак аралык касташууну козутуу жана элди жаатташтыруу боюнча жоопко тартылган факт бар деп, бирок санын тактап бере алган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомчулукта чуу жараткан маселелер көтөрүлүп, ал интернетте кызуу талкууланган учурларда чагымчыл маалыматтарды тараткандар жоопко тартыларын эскертип турат. Юрист Ахмат Алагушев акыркы сөз болуп жаткан окуя боюнча азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Кийинчерээк башкалар ошол эле баягы постто комментарийларды берип, анан бири бири менен урушуп кетсе, бул эмне деген? Бул эчтеке деп баягы болду деп айта албайбыз да.
Беспредел KG баракчасынын ээси байланышкан окуя интернеттеги эркиндик маселесин да козгоду. Белгилүү болгондой, жогорку кеңеште маал менен өлкөдө социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө тууралуу сунуштар да айтылган учурлар болот. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урузду улантабыз. Кечээ Казак президенти Касым Жомарт Токаев Бишкекке мамлекеттик сапар менен келди. Кызматташтыкты арттыруу багытында бир катар сүйлөшүүлөр болду. Кыргыз Казак чек арасындагы бажы маселелерин жаңы технологиялардын жардамы менен чечсе болот. Бул тууралуу казакстандык экономист Максат Халык Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал эки мамлекеттин ортосунда 2 жыл мурда солгундап кеткен мамиле оңолгонун, бирок соода жүгүртүүнүн көлөмүн пландагандан да кыйла көбөйтсө болорун белгиледи. Адис менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти.
Максат мырза, мына 2 жыл мурда Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка жаңы киришип жаткан ушул учурларда Казакстан менен Кыргызстандын алакасы өтө эле солгундап, начарлап кеткен болчу. Сиздин оюңуз боюнча, эксперттик пикириңиз боюнча, азыр эки эл ортосунда пикир келишпестиктер калган жок, соода экономикалык алака өз нугуна түштү деп айтсак болобу?
Жакшы. Өтө орундуу сурак коюп отурсуз. Өткөн кездерде алдыңкы президенттердин убагында бираз бир келишпөөчүлүктөр орун алган эле. Чек арадан ары бери өтүп, соода саттык маселеси карапайым халык үчүн бул кери асир тийгизгенин көрүп отурмун. Казыркы таңдагы энди бүгүнкү кадамдар, бүгүнкү Казакстан президентинин Кыргызстанга расмий сапары жана да эндиги өтүп жаткан келишсөздөр ден биз эки жактын бир бирине деген түзүү көз караштарынын бар экендигин, эки жакта алдагы убакытта оңду жоспар куруп жаткандыгын байкайбыз. Осындай бир ыстык леп сезиледи.
Азыр эми мамиле жакшырып атат деп айттыңыз, бирок соңку бир жылды алсак деле же андан мурдагы бир жылды алса деле ошо Кыргызстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин өнөктөшү, ага кирген эки өлкө болгонуна карабастан чек арада маал менен текшерүүлөр күчөп, жүк ташуучу унаалардын кезеги түзүлүп калып жатты. Анан казак бийлиги негизи узак убакыттан бери ушу Кыргызстан аркылуу Кытай товарлары контрабанда жолу менен, аткезчилик жолу менен келип жатат деп даттанып келе атпайбы? Анан ушу Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда ушу контрабанда маселеси канчалык масштабтуу?
Ол масштабынан мен хабарым жоқ екен, бірден айтайын. Бірақ та қазіргі таңда енді тек қана Қырғызстан арқылы Қытайдың тауарлары бізге келіп жатқан жоқ қой. Былай қараған кезде біздің өзіміз мемлекетте Қытаймен тікелей байланыстамыз. Ол жерде де өте көп контрабандалық мәселе болып жатыр. Қытай үкіметінің жіберген ресми сандары мен біздің мемлекеттегі ресми сандардың екі жақты кесіспейтіндігін, арасында жер мен көктей айырмашылықтың бар екендігін біздің қаржы министрлігі өзі мойындады. Тауарлардың жасырын сауда болмас үшін, көлеңкелі экономикаға жол бермес үшін қазір жаңа технологияларды пайдалану мәселесі көтеріліп отыр. Менің ойымша бұл мәселелерге реттеп қоятын болса, елдер арасындағы өзара қарым-қатынасқа және де көлеңкелі бизнестің болмауына үлкен бір септігін тигізетін болады.
Сіз жаңа технологиялар деп айтып кеткенде есіме түсіп отырды, ұшу жақында да Қазақстанның финанс министрінің орынбасары ұшу Қырғызстан арқылы келген жүк ташушы машинелерге шындай бір навигациялық пломба қою, шындап транзитменен Қазақстаннан Россияға кетіп отқан болса, ұшу Орусияға шығып кеткенде қылып көзім өлді сынушы қаралып жатқанын айтқан еді. Анан Қырғыз президенті дағы ұшыл 2019 жылы май айында бажыдағы тауарлар мәселесі шешу үшін 3 басқышты мындай тексеру көзөмөл қойыш керек деген дағы идеяны айтқан. Демек сіздің ойыңызша ұшыл бажы мәселесі бойынша екі өлкө ортосындағы бір мәселені шешунун бірден бір жолу бул ошо жаңы технологияны алып келүү окшойт э? Чечүүнүн кандай башка жолдору бар?
Бірінші мәселе сол жаңа технологиялар арқылы шешуге болады деп ойлаймын. Қазір IT технологиялардың көмегімен көп дүниені ашып жүргізуге болады, ешқандай жасырмай. Ал енді екінші менің ойым бар, Қырғыз елімен бірге Шанхай ынтымақтастық ұйымдарында біргеміз, мынау Еуразиялық экономикалық одақ деп құрып жатыр мысалға. Бірақ әрине мен ойлаймын, осы Еуразиялық экономикалық одақ деп ресей мемлекетімен тығыз байланысып жатқаннан көрі бауырлас елдермен одақты күшейткеніміз дұрыс деп есептеймін. Осы бауырлас елдердің арасындағы кедендік баж болсын, мүмкіндігінше оны жеңілдету керек, оның тарифтерді мүмкіндігінше түсіру мәселелерін қарастырған дұрыс.
Эми ошо экономика дегенде Бишкекте Касым Жомарт Токаев менен Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков бир нече документтерге кол коюп, андан кийинки маалымат жыйынында президент Токаев ушу Кыргыз казак соода алакасынын товар жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард долларга чейин көбөйтүү ниети бар экенин айтты. Сиз экономистсиз, кырдаага көз салып жүрөсүз. Потенциалды кандай баалайсыз негизи? Канчалык ошол потенциал колдонулуп, аларга шарт түзүлүп атат?
Өте орынды пікір айтып отырсыз. Жалпы салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 900 миллион доллар бүгінгі таңда бұл аз көрсеткіш емес. Және де оны 1 миллиард доллардан асырамыз деген межеде қолжетімді мақсат. Егер экономикалық өлшемдермен айтатын болсақ, бұл белгілі дәрежеде екі елдің арасында сауда қарым-қатынасының орташадан сәл жоғары деңгейде орын алып отырғанын көрсетеді. Алдағы уақытта бұны 1 миллиард доллардан асыратын болса, 1.5-2 миллиардқа дейін де ұлғайтуға болады. Біз Қырғыз елменен егер сауда қарым-қатынасын жасайтын болсақ, мен ойлаймын, бірінші кезекте жеңіл өнеркәсіп жағынан Қырғыз еліне өте тиімді болады. Бізде көбінесе энергетика мәселесімен де тығыз қарым-қатынаста болып отырамыз. Және де мен ойлаймын, алдағы уақытта ең маңыздысы интеллектуалдық тұрғыда екі мемлекеттің арасында адами капиталды дамытуға байланысты үлкен тың жобалар жүзеге асырылса деген, сонда ғана болашақ мемлекеттің жаңа бейнесін, экономикалық бейнесін түзетін жас азаматтардың жаңа легін қалыптастырамыз.
Қазақстандық экономист Мақсат Халық менен кабарчыбыз Қуат Қасымбеков маектешти. Сиз Азаттық радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Ошардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Казакстандык активисттер өлкөдө адам укуктары бузулуп жатканын айтып Евробиримдикке кайрылышты. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин жыйыны өтөт. Жогорку кеңеш бүгүн бюджет маселесин талкуулайт. Францияда кечээ айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Британиядагы жүк ташыган машинеде табылган 39 вьетнамдыктын сөөгү мекенине кайтарыла баштады. 16 маркумдун сөөгү Вьетнамга шаршембиде жеткирилгенин бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Шаршембиде Вьетнамдагы кыштактардын бири ыймунга толуп турду. Көздөрүнөн жаштарын куюлтуп, колдоруна бирден ак роза гүлүн кармаган вьетнамдыктар Британиядагы жүк ташуучу унаанын
ичинен табылган туугандарынын сөөктөрүн күтүп жатышты. 39 адамдын 16-сынын сөөгү Вьетнамга алып келингенин Түштүк Чыгыш Азиядагы мамлекеттин тышкы иштер министрлиги билдирди. Алардын бири Хуан Ван Тиеп болгону 18 жашта болчу. Бийлик анын туугандарына сөөгүн эмес, гүлүн гана алып келүү арзанга түшөөрүн белгилеп, ушундай вариантты сунушташкан. Ван Тиептин атасы буга макул болбой, эми баласынын сөөгү келгенине каниет кылып турганын айтты.
Сөөгүн бир айдай күттүк. Анын үйгө кайтып келгенине ыраазымын.
Дейт Хуан Ван Лах. Вьетнам полициясы мигранттардын өлүмүнө байланыштуу 10 адамды камады. Британия менен Вьетнам бийликтери курман болгондордун калгандарынын сөөктөрүн мекенине кайтаруу боюнча кызматташууну улантып жатат. Бул тууралуу Британиянын Вьетнамдагы элчиси Гаррет Уорд билдирди.
Азыр абал оор, бирок мен адамкерчиликтин токтотуу жана аялуу кишилерди коргоо боюнча Вьетнам менен Британия ортосундагы кызматташууну улантууга бардык вьетнамдыктарга убада берем. Адамкерчилиги эл аралык көйгөй. Аны чечүү үчүн биргелешкен кызматташуу керек. Биз бул трагедияга алып келген кылмыштуу схеманын бетин ачуу үчүн Вьетнам бийликтери менен иштешебиз.
Жүк ташуучу унаанын айдоочусу сотто 1.5 жылдан бери Британияга мигранттарды мыйзамсыз ташуу менен алектенип жүргөнүн 25 ноябрда мойнуна алды. Ар кандай маалыматтарга караганда жыл сайын болжол менен 18 000 вьетнамдык Европага, негизинен Британияга жакшы жашоо издеп жөнөшөт. Адамкерчилиги менен шылуундангандар аларды алгач Францияга же Нидерландыга жеткиришет. Ал жактан башка бир топтор рефрижераторларга салып Британияга алып өтүшөт. Бирок бул мыйзамсыз сапар бир нече айга, атургай бир нече жылга дагы созулушу мүмкүн. Бул убакыттын ичинде мигранттар ар кандай азаптозокторду баштарынан өткөрүшөт. Бирок буга карабай, аналитиктердин айтымында сыртта иштеп жүргөн туугандарынан келген акчага үй салып, машине алып, жыргап конап жашап жаткан коңшусун көргөн вьетнамдыктар карызга батса дагы миңдеген долларды аткезчилердин колуна берип чет өлкөгө сапар алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. 100 000 деген биздин дагы мекендештерибиз башка жакта мигрант болуп жүрүшөт. Орусияга жер которуу программасы менен көчүп кеткен кыргызстандык мугалим Эдиса Мамырова эми Екатеринбургда мигранттардын балдарын окутуп жатат. Мектепте кыргыз элинин улуттук ыр бийлерин аткарган фольклордук ансамбль дагы түзүп алган. Орус жергесинде кыргызстандык мугалимдин жашоосу тууралуу анда эмесе Лаззат Жаныбек кызынан угалы.
Так, 3 предложения. Начинаем с красной строки. Весной.
Эдиса Мамырова Екатеринбургдагы мектептердин биринде башталгыч класс мугалими болуп иштейт. Өзү быйыл 47 жашта, анын ичинен 26 жылдык өмүрүн балдарды окутууга арнаган.
У меня мама почти 40 лет проработала в школе.
Апасы да кезинде 40 жылдай мектепте сабак берип, билим берүүнүн отличниги болуп, күжүрмөн эмгеги үчүн медаль менен сыйланган. Эжеси Венерада азыркы кезде Ысык Көл облусундагы Ак Күлөң айылында мугалим болуп иштейт. Эдиса Желденбаевна өзү Екатеринбургка көчүп кеткенге чейин Каракулдогу номер 1 мектеп гимназияда иштеген. Мектепке балдарга байланган эжеге Орусияга көчүп кетүү оңойго турган эмес. Кийин документтерди чогултуп Орусияга жер которуу программасына тапшырышкан. Екатеринбургда азыр алар жергиликтүүлөр мигранттардын району деп атап койгон, турак жай баасы арзаныраак, басымдуулугу мигранттар иштеген базары бар райондо жашашат.
Мы вышли первый день с мужем.
Биринчи күнү күйөөм экөөбүз чыгып, бир нече кварталды жөө кыдырып өттүк. Айландан кыргыз, өзбек, тажик, орус тилдериндеги жарнамаларды көрдүк. Төртөөсү орусча болсо, калган эки үчөө башка тилде. Ошондо биз Каракулдон көчүп кетпегендей эле болгонбуз.
Такое ощущение было, что мы из Каракола не уезжали.
Орусияга биринчи 2013 жылы улуу баласы Урал федералдык университетиндеги радиофизика факультетине тапшырып окууга кеткен. Ошол эле жылы күйөөсү ооруп калып, үй бүлө кирешесиз калган. Кыргызстандагы мугалимдин айлыгы Орусиядагы уулуна жөнөтүүгө, үй бүлөнүн тирилигине да жетпей калган. Екатеринбургка көчүп барган жылы тажрыйбалуу мугалим автобуста кондуктор болуп иштеп жүргөн. Кийин балдарын мектепке киргизүү үчүн шаардагы билим берүү башкармалыгына барганда, ал жактагылар өзүн кошо 127 мектепке ишке жөнөтүшкөн.
То есть каждый день ты голодным не остаешься.
Ачка калган эмеспиз. Кондуктор болуп иштеген деле жаккан. Бирок мектеп директору өзү чалып чакырып жүрдү. Акыркы жолкусунда ал жок деген жооп кабыл алынбайт. Келиңиз, жардам беребиз деди. Анан мен ар ким билгенин кылышы керек деп чечтим.
Мы вас поддержим, поможем. Вот такие слова были хорошие.
Орус мектебинде ИЖСИЖ-ге келген балдардын классын беришкен. Алгач бир класста тажик, өзбек, армян, кыргыз, орус жана башка тилдерде сүйлөгөн балдар менен иштөө тажрыйбалуу мугалимге да кыйын болгон. Бирок акырындык менен балдардын окуудагы жетишкендиктери өсүп, мындан улам мектептин жетекчилиги ИЖСИЖ-ге көп тилдүү, көп улуттуу класстарды түзүп окутууну тапшырган. Мындан тышкары мектепте Акшоола фольклордук ансамбльды жетектейт. Анда ар улут өкүлдөрүнүн балдары кыргызча ырларды ырдап, улуттук бийлерди аткарышат. Бул фольклордук ансамбль мектеп менен шаардагы маданий иш-чараларга катышып, сыйлыктарга ээ болуп келет. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал арада Бишкекте кечээ башталган алгачкы феминале Москвадагы басмаканада 2016 жылы чыккан өрттө каза болгон 17 кыз келиндин элесине арналууда. Аялдардын экономикалык эркиндиги темасындагы феминале көргөзмөсүнө 22 өлкөдөн 50-дөн ашуун сүрөтчүнүн эмгектери коюлган. Айгерим Акылбекованан кененирээк угалы.
Чүпүрөк королгон, жылчыксыз жерден жардам сурап чыңырган үндөр, адевандагы кыз келиндердин балдары, мекени, үйү тууралуу сүйлөшүп жатканы, бир саамдан кийин ал тилек максаттары өрт менен аралашып күйүп күлгө айланганы саунд инсталляцияда чагылдырылган. Бул инсталляцияны авторлор Жанар Туратова жана Аида Мусулманкулова 3 жыл мурдагы Москвадагы басманканада өрттө каза болгон мигрант кыз келиндерге арнашкан. Бишкекте 27 ноябрда башталган алгачкы феминале мына ушул Москвадагы басмаканада 2016 жылы чыккан өрттө каза болгон 17 кыз келиндин элесине арналып, анда экономикалык эркиндик темасы көтөрүлдү. Феминале феминизм жана биеннале деген сөздөрдөн куралган. Феминизм аялдардын теңдиги үчүн күрөштү туюндурат. Биеннале 2 жылда бир өтө турган көркөм сүрөт көргөзмөсү. Уюштуруучу Алтын Капаалованын айтымында, феминале гендердик теңсиздиктин, аялдарга карата зомбулуктун алдын алууга багыт алган жыйындар менен коштолот.
Бул теманы тандаган себебибиз Москвада каза тапкан 17 аялдын жаркын элесине арналган. Анан ошондуктан ошо негизги темасы бул аялдардын экономикалык эркиндиги анан жана үй турмушу. Көп иш кылат эмеспи? Мисалы үчүн Ноно Маргарет Мортон деген Нью-Йоркто жашаган фотосүрөтчү тарткан экен. Бул өзү Кыргызстанда келип кеткен иштечү да биякта. Анан өзү концепциясында жазып атат, бир четинен бул сүйүү жакын адамдарыңа тамак жасоо, а экинчи жагынан чоң оор жумуш, бирок аны эч ким байкабайт да. Мындай классикалык жанрда дагы иштер бар. Мисалы үчүн бул иш Лола Невада деген Испания сүрөтчүнүкү. Бул өзүнүн ишинде айтат, биздин жашоо ушундай ар кандай такай өзгөрүп турат, келгиле биз шаблондорго, кандайдыр бир системага баш ийбестен эркин жашайлы деген ойдо тарткам деп айткан экен да.
Көргөзмөдө 22 өлкөдөн 50-дөн ашуун сүрөтчүнүн эмгектери коюлган. Казакстандык сүрөтчү Айсулу Шийкенова көргөзмөгө келгендерге таш таратып жатты. Заманбап сүрөтчү бул перформанс менен аялдар кээде өзүн таш менен коргоого аргасыз болорун айтты. Казакстанда ушул жылы жашы жете элек кызды зордуктап коюшту. Ага айыпталган кишини сот 5 жылга гана эркинен ажыратты. Менимче бул такыр адилетсиз чечим. Негизи эле биздин өлкөдө статистика боюнча зордуктоо көп болот. Бирок бул буга чейин оор кылмышка кирген эмес. Жогордагы жашы жете элек кыз менен болгон окуя коомчулукта талкуу жараткандан кийин гана ал кодекске өзгөрүү кирди. Эгерде бийлик буга мурда эле көңүл бурганда мындай болмок эмес. Көргөзмөдө аялдын түйшүгү, эмгеги, анын шайлоо, тандоого болгон укуктары, эркиндиги тууралуу эмгектер коюлган. Маселен, дагы бир сүрөтчү Зоя Фалькова кум толтурулган баштыкты аялдын денесиндей формада көргөзүп, үй бүлөлүк зомбулук темасын козгогон. Көргөзмөгө келгендердин бири Гүлайым Шыгайбаева аялдар темасын аялдардай эч ким түшүнбөйт деген пикирин билдирди.
Бул көргөзмөнү өткөргөн кыздарга алкыш. Анткени кыздардын, айымдардын маселесин көтөрбөсө биздин коомдо көп көтөрүлбөйт деп эсептейм да.
Кыргыз өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулук маселеси чоң көйгөй бойдон калып жатканын 25 ноябрда билдирген. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда 25 ноябрда аялдарга каршы өкүм зордукту токтотуу максатында зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул иш-чара тууралуу кененирээк маалымат биздин сайтыбызда дагы бар, видеосу менен сүрөттөр менен көрсөңүздөр болот. Ушу менен Азаттык радиосунун 28-ноябрдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 28-ноябрь. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү күнүнө арналып уюштурулган иш-чаранын алкагында кабарчыларыбыз даярдаган макалаларды сунуш кылабыз.
Ичпей, чекпей эле салып коет, элементарный мелочторду айтып эле көк ала кылат.
Жашагым деле келбей атат, жашоого көзүм жетпейт, жашай албайм го.
Булар ээне мээримине муктаж балдар, бизге эркелейт кээде.
Азаттыктын кабарчылары бул көйгөйдү каармандар аркылуу ачып бергенге аракет кылышат. Турун мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевте соңку кабарлар топтому менен таанышалы.
Саламатсызбы. Ош шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковту өлүмү өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Чечим 27-ноябрда чыкканын Ош облустук сотунан азаттыкка билдиришти. Соттолуучунун эки адвокаты тең алыста болгондуктан отурумга катыша албай калганын айтышты. Калыкова ийниси куруу дооматка кабылганын, иш далилденбей эле сот чечими чыкканын белгилеп нааразы болууда. Жактоочулар менен жогорку инстанцияга кайрылууну такташарын айтты.
30 күндүн ичинде кайрылсаңар болот деди. Ошол токтомуну берген күнү эле уже кайрылабыз, кайсы күнү берсе.
Мамажакыпов 2018-жылы 17-ноябрда киши колдуу болгон, анын сөөгү Баткендер тоо арасынан табылган. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келаткан эле. Бангладештин соту 3 жыл мурда болгон теракт үчүн айыпталган 7 кишини өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Күчөтүлгөн кайтарууду өткөн сотто 1 киши акталды. 2016-жылдын 1-июлунда Борбор шаар Даккада ашынган исламчыл топтун согушкерлери дипломатиялык райондо чет өлкөлүк жарандар арасында популярдуу кафеге кирип барып ок атышкан, кийин бир нече бомба жардырып ондогон кишини барымта калышкан эле. Бардык болуп алардын колунан 22 киши жашоо менен кош айтышкан. Айыпталгандардын бардыгы Бангладештин жарандары. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн бүгүн Бишкекте чогулушат. Алар Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри. Тынчтыкты эл аралык жана аймактык коопсуздукту жана туруктуулукту бекемдөө максатын көздөгөн эл аралык уюм деп сыпатталган альянска мүчө мамлекеттердин ар бири 1 жылдан ага төрагалык кылышат. Бишкекте өтчү саммитте эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланат. 2020-жылга карата бюджет бекитилет. Ага КМШ аткаруу комитетинин аткаруучу катчысы Сергей Лебедев да катышат. Европарламент уюмдун аткаруучу органы болгон Еврокомиссиянын мүчөлөрүн шайлады. Депутаттардын көпчүлүгүн колдогон Урсула фон дер Ляйен баштаган Европа комиссиясынын иштөөмөн өтүп 5 жыл. Европа комиссиясынын жаңы курамы кызматына 1-ноябрда киришмек, бирок 3 талапкерге байланыштуу талаштан улам кийинкиге калган. Евро биримдиктин ар бир мүчөсү аткаруучу органга өз өкүлүн жөнөтөт. 61 жаштагы Урсула фон дер Ляйен Европа комиссиясынын башына келген алгачкы аял саясатчы. Ал Германиянын коргоо министрлигин жетектеген 1-аял катары да белгилүү. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн 2019-жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2022-жылга чейинки бюджеттин болжолун талкуулашат. Жыйындын бир бөлүгүндө 2018-жылгы бюджеттин аткарылышы да каралат. Ага өкмөт өкүлдөрү катышып, жалпысынан бул жаатта 3 мыйзам экинчи окууга киргизилет. Парламенттин 14-ноябрдагы жыйынында 2019-жылдын бюджеттин аткарылышы жана 2020-жылкы бюджеттин долбоору талкуу жараткан эле бюджетти аткарууга, анын ичинде салык чогултууга бир катар сын айтылган.
Бюджеттин киреше бөлүгү 163.7 миллиард сом болот. Чыгашасы 173.7 миллиард сом болот.
Деген өкмөт башчы Мухаммед Калабылгазиев 2020-жылга карата бюджет планы менен тааныштырып, тартыштыкты азайтуу саясаты күчөтүлөрүн белгилеген. Францияда 27-ноябрда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары өттү. Алар 1000 ашуун трактор менен Парижге кире бериштеги бир канча жолдорду бууп салышты. 200 чамалы автоуна Елисей талаасына барып, калаанын борборундагы жолду тороп алышты. Протест кылгандар арзан импорт товарлар француздардын өздөрүнүн азык түлүктө өнүктөрүнүн сатылышына жолтоо болуп жатканын айтып, бийликке нааразылык билдиришти. Айыл чарба кызматкерлеринин кесиптик кошундар уюму президент Эммануэль Макрон менен жолугушууну талап кылышууда. Ашхабадтын мэри калаага орнотула турган дөөттүн эстелигинин жаңы вариантын сунуш кылып, аны мамлекет башы жактырды. Түркмөн алабайына арналган эстеликтин биринчи вариантына президент Гурбангулу Бердимухамедовдун ичи чыккан эмес эле. Хроника Түркменстана басылмасы кабарлагандай, эстеликтин постаменти 9, иттин өзү 6 метр болот. Астына алтын жалатылган тамгаларда Түркмөн алабайы деп жазылат. Жазуунун шрифти жана түсү президенттин алабай жөнүндөгү китебиндегидей болот. Бердимухамедов быйыл сентябрда Түркмөн алабайы жөнүндө китеп жазган мамлекет башчынын алабайды мактаган ырларына обон чыгарылып, ырчылар аткарып жатышат.
Халкын милли кымматына кемал Түркмөн алабай.
Алабайдын эстелиги Ашхабадта 2020 жылы ачылат экен.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Соңку жаңылыктардын бардыгы биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз azatlik.org кезек кеме апта темасында аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү күнүнө карата эл аралык коомчулук зомбулукка каршы 16 күн деп аталган жылдык салттуу акцияга кыргыз коомчулугу дагы 26 ноябрда кошулду. Кыргыз өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулук кыргыз коомунда дагы олуттуу көйгөй экенин белгилеп жатат. Азаттыктын кабарчылары бул көйгөйдү каармандар аркылуу чечип бергенге аракет кылышат. Алдыда Ошто 4 балалуу аял күйөөсүнүн запкысынан качып кризистик борбордо баш калкалап турат. Жабыркаган аял ур толкмоктон башынан залака кетип, эс үчүн жоготуп калмай илдетке кабылганын айтууда. Оштогу Ак жүрөк кризистик борбордундагы медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлүп жатат. Чыныгы атын атоону каалабаган каарманыбыз менен Оштогу кабарчыбыз Медер Нияз Алиев баарлашып келди.
Күйөөсүнүн зомбулугуна чыдабай Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунда баш калкалап жаткан Ажаркандын 4 баласын жакында эле анын бир туугандары алып кетишкен. Өзү болсо кризистик борбордо дарыланып, күн сайын психологтун кеп кеңешин угат. 4 балалуу болгончо жашап, акырында ушундай акыбалга кантип кириптер болгонун жабырлануучу минтип айтып берди.
Башыма оң жак бешенеме, маңдайыма, анын сол жагыма да урган. Ошо биринчисинде балдарым жаш болуп, ошол жакшы тиричиликке жетише албай эметкендин айынан шылтоолоп урган да. Экинчисинде да эки жак жыйналбайт деп ошол тиричиликти эме кылып айтып, ошону мен урган да. Колдорума деле уруп жүргөн, анан буттарыма деле көп жолу урган.
Ажаркан ушундай зомбулуктун кесепетинен оорукчан болуп калдым дейт.
Урган айынан эмеге жараксыз болуп, ишке жөндөмүм жоголуп, башым ооруп, өзүмдү да жакшы эмете албай кетти. Эсим жоголуп, эсим жоготуп, мен акыркы күндөрү судурук болуп, кыйналып, катуу кыйналып, судурук болгондон кийин оорлошуп кеткен.
Ажаркан күйөөсүнө кайтып барар барбасын чечейлик. Күйөөсү да бир айдан бери андан кабар ала элек.
Күйөөм чалбады, мен азыр эч сүйлөшкүм келбейт. Жашагым деле келбей атат. Жашоого көзүм жетпейт, жашай албайм болуп. Кайталанат да, сөзсүз кайталанып турчу энелер кайра эле урат, баягы эле үйөнгөн адатын баштайт да.
Ажаркан алгач кризистик борборго келгенге караганда азыр абалы жакшырганын айтты. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыка Асылбекова Ажаркан балдарынын тагдырын ойлоп, ажырашуудан коркуп жатат дейт.
Кичине өзүнө кел, психологически өзүн спокойно укта, өзүңдү карма дейбиз да. Өзүн кармап жүрүүсү дагы кандайдыр бир деңгээлде өзүн билбей атат да. Себеби ал башка катуу сокку жеп калган да. Аларга медициналык жардам көрсөтүп атабыз, психологиялык көбүнчө. Ал эрчтин жардамына муктаж болбой атат. Себеби дегенде ажырассам мен түм эле ажырашып кетем. Бирок балдарымды кандай кылам, ушул вопрос турат. Кандай кылам мен балдарымды? Өзүм баксам бага албайм, потому что мен деген ден соолугум начар деп атат да ошол.
Ажаркандын балдары азыр жакындарынын колунда экен. Жыл башынан бери Ак жүрөк кризистик борборуна жүздөгөн кыз келиндер кайрылат. Алардын арасынан Ажаркан сыяктуу оор абалда келгендери кризистик борбордо баш калкалап, тийиштүү жардам алышат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ал эми Жалалабадта Базар Коргон районунун аялынын токмоктогон тургунуна карата козголгон кылмыш иши сотто кыскартылды. Буга аялынын тосму арыз жазып бергени себеп болду. Адистер Жалалабаддагы кризистик борборго жардам сурап кайрылгандар көбөйгөнүн билдирип жатышат. Толугураак кабарчысы Руслан Калматов айтып берет.
Жазык кодексинин 139-чу ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү беренеси менен айыпталган Базар Коргон районунун 33 жаштагы тургуну райондук соттун 18 ноябрдагы чечим менен кылмыш жоопкерчилигинен бошотулду. Буга чейин жолдошунун үстүнөн аялы токмоктогонун айтып милицияга кайрылган. Анткени 2 ай мурда күйөөсү аны ур токмокко алып, натыйжада жаш келиндин кабыргасы сынганы аныкталган. Облустук соттун басма сөз кызматкери Мирлан Төлөмөматов буларды айтат.
Базар Коргон районунун сотунун 2019 жылдын 18 ноябрындагы токтому менен соттолуучу Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 139 беренесинин биринчи бөлүгү боюнча жазык жоопкерчилигинен Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 61 беренесинин негизинде бошотулган. Жазык иш өндүрүштөн кыскартылган. Бүгүнкү күндө токтомго апелляциялык тартипте токтому киргизилбеген. Бир негизи бар, тиги аялы тосмок арыз берген экен тиги эмедечи.
Ошондой эле өткөн жумада жоруктар жөнүндөгү кодексин 75-чи үй бүлөдөгү зомбулук беренеси менен айыпталган Сузак районунун тургунун да сот кылмыш жоопкерчилигинен бошотту. Күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган аял анын үстүнөн милицияга арызданып кайрылган. Бирок соттук териштирүүдө жубайлар жарашып тосма арыз жазылганы белгилүү болгон. Укук коргоочу Нүргүл Жолоева аялдар балдар менен баш калкалай турган туруктуу жайлардын жоктугунан ушул кадамга барып жатканын айтат.
Шарттар жок бүгүнкү күндө долбоор боюнча бизде кризис центрлери ачылат, бирок долбоор бүткөндөн кийин ал кризис центрлери жабылып калат, деген жөнүндө аны каржылаш керек. Ошондуктан тепкилеп ургуласа дагы ошол аял киши бара турган жери жок, ошондой бир немеси жок, унан байланыштуу өмүрү өткүчөктү насилияга кабыл болгонго мажбур болот да.
Үй бүлөлүк зомбулукка чыдабай аксакалдар сотуна, кризистик борборлорго жана түрдүү укук коргоочу уюмдарга кайрылган аялдардын саны 2018 жылы мурунку жылдарга салыштырмалуу 8% көбөйгөн. Жалалабаддагы Каниет кризистик борборуна күн сайын 5-6 адам жардам сурап кайрылат. Анын жетекчиси Гүлмайра Маттокурова бул мурдагыдан көп экенин айтат. Бирок кайрылууларда аркыл себептерге байланыштуу дейт.
Сөзсүз жардам эмес. Ал жерде бизге юридикалык кеңеш аркылуу кайрылышат. Психологиялык бизде аялдар азыркы күндө биз мындай көрүнүштү көрүп атабыз. Мурда урду, токмоктоду деген эмеле арыздар менен кайрыла турган болсо, бүгүнкү күндө жанакы аялдар ушунчалык деңгээлде зордук, зомбулук, дискриминациянын артында жана чүнжүп кеткенине байланыштуу психологиялык жардам сураган аялдар көбүрөөк болуп атат да. Аялдардын бүгүнкү күндөгү экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатсак, аялдардын ден соолугун чындаганга көңүл бура турган болсок, аялдарга болгон зордук, зомбулук төмөндөйт деген бизде мындай эмебиз бар да, көз карашыбыз бар.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда 25 ноябрда аялдарга каршы өкүм зордукту токтотуу максатында зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Буга байланыштуу Жалалабад шаарында 10 декабрга чейин окуу жайларда жана башка мекемелерде атайын иш-чаралар өткөрүү пландалган. Шаардагы эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы болсо, зомбулукка кабылган үй бүлө мүчөлөрүн жана оор шартта жашаган аялдар жана балдарды аныктоо максатында үйлөрдү кыдырып жатышат. Жалалабад облусунда өткөн жылы үй бүлөдөгү зордук зомбулукка байланыштуу 1100 ашык факты катталып, миңдейине коргоо ордери берилген. Ал эми быйыл жыл башынан бери 700 чукул факты аныкталган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад облусу.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Ош шаардык соту Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган 40 жаштагы Мелис Калыковду өмүрүнүн аягына чейин абакка кести. Казакстандык активисттер өлкөдө адам укуктары бузулуп жатканын айтып, Евробиримдикке кайрылышты. Европарламент уюмдун аткаруучу органы болгон Еврокомиссиянын мүчөлөрүн шайлады. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин жетекчилери бүгүн Бишкекте жыйынга чогулушат. Жогорку кеңеш бүгүн быйылкы жылга республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2022 жылга чейин бюджеттин болжолун талкуулашат. Францияда 27 ноябрда айыл чарба кызматкерлеринин нааразылык акциялары башталды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү акциясына карата эл аралык коомчулук зомбулукка каршы 16 күн деп аталган жылдык салттуу акцияга кыргыз коомчулугу дагы кошулду. Кыргыз өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулук кыргыз коомунда да олуттуу көйгөй экенин белгилеп жатат. Азаттыктын кабарчылары бул көйгөйдү каармандар аркылуу ачып бергенге аракет кылышты. Жогоруда Ош жана Жалабат облустарында болдук. Эми Ысык Көл облусуна келсек, Ысык Көлдө үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган кыз келиндер ден бири 21 жаштагы Айжан. Эрте турмуш курган кыз азыр 3 баласы менен туш келди жерде баш калкалап жашаган каргасыз. Келиндин турмуштук оор күндөрүндө ага жардам колун укук коргоочулар сунган. Бирок Айжанга зомбулук көрсөткөн күйөөсү мыйзам алдында жоопко тартылган эмес. Кундуз Сырдыбаева теманы улайт.
21 жаштагы аты өзгөртүлгөн Айжан Ашырова азыр 3 баланын апасы. Туруктуу жумушу жок. Андамында чыккан убактылуу жумуштарда иштеп тапкан акчасы балдарынын курсагынан артпайт.
Кафеде официант боло калам, кээде чоң свадьбаларда иштейм. Ал акча памперске, сүткө, анча-мынча кийим алганга эле кетип калат. Папа мамамдын колунда турганда 9-чу класстан кийин колледжге тапшырган, бирок күйөөгө тийип кетип окуум бүтпөй калганда ошо андан кийин окуйюн десем акча болбой калат, же төрүп калам, чыгылса эч бир кесибим жок. Азыр ошого өкүнөм да.
Айжан 17 жашында эле өзү сүйлөшүп жүргөн жигити менен баш кошконун айтат. Ысык Көлдүн алыскы айылдарынын бирине келин болуп барган жаш кыздын жашоосу алгачкы жарым жылда ойдогудай болгон. Бирок андан кийин жолдошунун кордугуна чыдабай, өзүнө өзү кол салган күндөрүн эстеди.
Күйөөмдүн сельхоз техникасынан баары бар болчу да. Плюс жери да көп болчу. Шылп мындайча айтканда эч нерседен муктаж болчу эмеспиз. Башында мен каалагандай, өзүм каалагандай күйөөгө тийгениме кубанып да жүрдүм. Бирок жарым жыл жашагандан кийин как будто мен күйөөмдү башка бирөөнү алмаштырып койгондой эле болду да. Ичпей чекпей эле сабап коет, элементарный мелочторду айтып эле көк ала кылат. Төшөктөн тургуз кылып сабаганда үйдөн чыкпай калчумун, боюмду бар экенине да карачу эмес.
Элим не дейт, ата энемдин көзүн кантип карайм деген ой менен Айжан ушул жылдын жаз айларына чейин зөөкүр күйөөнүн кордугуна чыдап жашаган. Акыры 3-чү баласын төрөгөндөн кийин да кол салган күйөөсүн кечип кара колду көздөй баса берген. Азыр Батырда жашап, ата энеси бир туугандарынан жардам сурагандан уялып эптеген турмушун улап келет. Ал балдарынын атасы деп күйөөсүнүн үстүнөн арыз да жазган эмес. Айжанга укук коргоочулар жардам колун сунган. Укук коргоочу Мария Личанью Айжан өңдү кыз келиндер көп экенин айтат.
За период работы нашего центра
биздин уюм мындан 2 жыл мурун түзүлгөн. Бул убакыттын аралыгында үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган 150 аялга түрдүү жардам бердик. Булардын баары эле күйөөсүнөн кордук көргөндөр эмес. Арасында өз баласынан таяк жеген энелер, кыздары үйүнөн кууп чыккан аталар да бар. Ал тургай зөөкүр күйөөсүнөн эптеп кутулуп келген келиндерди бир туугандары да кордоп кол көтөргөн фактылар бар экени бизди өкүндүрөт. Биз аларга биринчиден эле укуктук жардам көрсөтүп, жумушка орнотуу аракетин көрөбүз. Тилекке каршы алардын көбү мурда кийин эч жерде иштебеген жогорку билими жок айымдар.
Ал эми өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгү зомбулуктун санын азайтуу үчүн кандай иш чараларды жүргүзүп жатканын Азаттыкка басма сөз катчы Жаныбек Кожоев буларды билдирди.
Жалпысынан облус аймагында зордук зомбулукка каршы штаб түзүлгөн. Ал штабтын 9 жолу отуруму өттү. Жыл башынан бери түшүндүрүү иштери болууда. Мындан сырткары жер жерлеринде билимдик, укуктук, медициналык жана башка керектүү кызмат көрсөтүү.
Ошол жылдын 10 айында үй бүлөлүк зордук зомбулуктан улам жабыркаган 340 аял укук коргоо органдарына кайрылып, коргоо ордерин алышкан. Бирок укук коргоочулардын айтымында бул сандар 2 эсе көп болушу мүмкүн. Себеби аялдар үйдөгү зөөкүр күйөөсүнүн кылыктарын жашырып, өз укугун коргоодон баш тартат. Ал эми мамлекет тарабынан аялдарды кризистик абалдан чыгарып, турмуштук жолун таап кетүүгө көмөктөшкөн олуттуу иштер дээрлик жок. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Аялдарга карата зомбулук, үй бүлөдөгү зомбулукка каршы күрөшүү темасын Улай эми Нарын облусуна келсек, үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон балдар дагы аз эмес. Андай балдардын бешүү азыр Нарындагы Аруу Тилек кризистик борборунда жашап жатат. Адистер үй бүлө зомбулугуна кириптер болгон балдар көбөйүп жатканын айтууда. Сөз Азаттыктын Нарындагы кабарчысы Мирлан Кадыровда.
Бектур 11 жашта. Атынеси мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан каза тапкан. Жетим калган чиедей баланы ошол кезде 5 балалуу тайжеси асырап алган. Жетпеген турмуш Бектурду эрте түйшүккө салган аскергенсип, жездесинин таягына чыдоого дагы аргасыз кылган. Ушул жылдын сентябрь айында Бектур шаардык социалдык коргоо кызматкерлеринин жардамы менен кризистик борбордон башпаанек тапкан. Эми бул жерден кышты өткөрүп алса, жаз алды менен Нарын шаарындагы жатак мектепке барат.
Келечекте менде археолог болгум келет.
Археолог деген ким билесиңби?
Тарыхтан эмне табылбай калган нерселерди изилдейт.
Эмнени изилдеп, эмнени таптың?
Ошо мурдагы кылымдагы эмелер жоголуп кеткен эмелерди тапкым келет.
Бектур окшоп тагдырдын сыноосуна эрте жашында тушуккан төрт өспүрүм азыр Аруу Тилек кризистик борборунда. Алар азыр соц кызматкердин коштоосу менен мектепке барып келип жатышат. Мындай көзөмөл алардын турмушта алган стрессинен арылууга өбөлгө дейт адистер. Мындан тышкары алар психологдун сабагын өзүнчө алып турушат. Борборго жайгаштырылган балдардын тагдыры бири бирине окшобойт. Айрымдары туугандары тарабынан зомбулукка кабылса, айрымдарынын ата-энеси миграцияда. Борбордун тарбиячысы Дарья Жаналиева мындай балдар турмуштун сыноосуна эрте ушуп, ой жүгүртүүлөрү дагы өзү курдуу балдардан кыйла жогору болуп каларын билдирди.
Булар эне мээр менен муктаж балдар. Бизге эркелейт кээде. Биз жатсак бизди кучактап, ушунчеттен булар такыр мүнөздөрү башкача да. Ушунчалык эркелешет, биз дагы ушулардын ою менен болобуз, ар бир баланын өзүнүн ою менен болобуз, характерин билебиз, кандай мамиле жасаш керек, кантиш керек деп сабакка кетип жатканда кадимкидей булар менен чогуу окуйбуз кечинде, түштө сабактарына жиберебиз.
Нарын облустук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлө баалуулуктары бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Султаналиева турмуштун оор кырдаалына тушуккан балдардын басымдуусу 5 жаштан 12 жашка чейинкилер дейт.
Мурун деле бар, эми бул байма бай бар эле болуп турат. Мисалы үчүн статистикалык маалыматтарга кайрылсак, Нарын шаары боюнча 2017 жылы биз 156 турмуштук ортого туш болгон баланы аныктаганбыз, иш алып барганбыз. 2018 жылы бул 76 түздү, быйыл биринчи кварталында эле уже 19 түздү да. Анан бүгүнкү күндө ошол жана ата энеси миграцияга кетип бирөөнүн карамагына калып калган балдар менен да иш алып барып атабыз биз.
Аруу Тилек кризистик борбору 2015 жылы социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан ачылган. Ортодо бир жыл каржылоосу жок токтоп калган соң 2018 жылдын күз айларынан бери кайра иштеп жатат. Акыркы жарым жылда эле борборго 18 киши жайгаштырылган. Алардын экөө аял болсо, калганы эрезеге жетелек өспүрүм балдар. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда жылына 9000ге жакын үй бүлө ажырашат. Анын башкы себебин адистер үй бүлөлүк зомбулукка байланыштырышат. Аялдардын ажырашуудан кийинки укуктары тууралуу суроолорго демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси Гүлбарчын Жумабаева жооп берди. Маекти кабарчыбыз Айгерим Акылбекова уюштурду.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда акыркы жылдары бир орто эсепинен 9000 ажырашуу болот экен. Анын ичинен аялдардын укуктары ажырашкандан кийин ушуга токтолуп өтсөңүз.
Ажырашуу процессинде үй бүлөлүк кодексте негизи эле үй бүлө куруп жатканда гендердик тең укуктуулук болуш керек жубайлардын ортосунда деп үй бүлөлүк кодекс башталат да биздин. Анан ажырашуу учурунда бизде Кыргызстанда көпчүлүк учурда бая аял зомбулуктан соң көп жылдык бир психологиялык жактан басмырлоодон соң өзү кетип калганга аргасыз кетип, анан биринчи өзү балдары коопсуз жерге кетет дагы, же ата энесинин үйүнө кетет, же кризистик борборлорго кайрылат. чыгат, жардам берүү борборлоруна кайрылат дагы, анан юридикалык процесстер башталат да. Анан мына ошол юридикалык процесстер башталганда ажырашуу процессинде соттордо мен көп катышып жүрөм. Ошол учурларда кээ бир кыз келиндерибиз ошо баягы күбөлүктү никелешүү жөнүндө күбөлүктү ажыратып эле ошону биринчи ажыратып эле анан мага азыр биринчи ажырашып алсам болду, андан кийин алимент, андан кийин мүлк бөлүштүрүү ортосунда эгер мүлкү болсо, анан балдардын жашай турган жерлерин аныктоо процесстери коштолот да. Ушуларды андан кийинки калтырам, биринчи эле мени ажыраштырып койгулачы деп суранган учурлар болот биздин практикада. Биз мисалы демократиялык процесстерди изилдөө борбору про боно юридикалык акысыз адвокаттык жардам алкагында көптөгөн сот процесстерине катыштык. Ошол учурда биздин адвокаттар айтышат да, эгер бир эле бүтсүн десеңиз, арыз жазып жаткан учурда бала каяка апасы менен баланын жашай турган жерин аныктап берүү, үй мүлкү болсо үй мүлкүн бөлүштүрүү, анан алиментти түз эле ошо району боюнча убактылуу жашап жаткан дареги боюнча, мисалы Свердлов районунда жашап атса, Свердлов райондук сотуна балага алимент чегерүү боюнча арызын эле тапшырып койсо, ал соттун буйругунун негизинде автоматтык түрдө чыгарылат. Көбүнчөсү батирдин акысын төлөп жашашат күйөөсү менен деле. Анан ажырашуу учурунда турак жайы жок. Анан ажырашуу учурунда эгер чогуу жашап жаткан учурда холодильник, муздаткыч алышса, телевизор алышса дагы ошонун баардыгы эле көпчүлүк учурда күйөө тарапта калып кетип атат. Бүгүнкү күндө жесеп калып калып атат. Анткени баягы аябай биздин жигиттер кечирип койсун, аябай майдаланып кетишти бүгүнкү күндө. Ошо биздин мисалы бир соттук процессибизде жоопкерчиликке ошо сот сөзсүз сурайт. Мүлкүңөр бөлүштүрүлөбү? Ажыраштыра берейинби же мүлктү да карайлыбы депчи?
Турак жайдан тышкары майда чүйдө оокат буюм тайымга менен соттоше бербейт да, э? Ал менчиги деп эсептебесе керек көпчүлүк. Билбесе керек балким менчик экенин.
Менчиги экенин билген күндө дагы билесизби, ошону менен жашынакай мисалы муздаткыч бар экен ошол үйдө, телевизор бар экен дегенде, анын баары баягы майда чүйдө эле оокаттарын алып кетти, анын баары калды. Анткени эмнеге калды? Көп жылдан бери дене бойлук зомбулукка, психика зомбулукка кабылган, экинчи ал үйгө кайрылгысы келбейт аялдардын көбүчү.
Ушундай учурда, ушундай жагдайга кабылган аял дагы кайра балким ушу туугандарына, балким мурдагы жолдошуна кезигүүдөн айбыгып дагы арыз менен соттошун каалабаса керек.
Кайра баруудан да айбыгып, ошо адамдан аман эсен балдарын алып кеткенине сүйүнгөн учурлар болот биздин тажрыйбадачы.
Аларда баламды жалгыз кантип алып кетем, же болбосо акчадан кыйналамбы деген финансылык көз карандылык бир ою дагы жаралгандан улам мурдагы жолдошу менен беле баягы мыйзамдуу түрдө мамилени чечүүнү каалабайт мүмкүн. Соттошуп же арыз жазып
ооба
же жактоочуларга кайрылууну каалабайт.
Биздин кыз келиндер көбүнчөсү ошо тилекке каршы жер жерлерде, аймактарда көп жыл дене бойлук зомбулук, психологиялык зомбулуктун астында жашай беришет да. Бара биринчи ата энесинине бара албайт, эки балам менен каяка барам дейт, материалдык жактан көз каранды.
Ажырашкандан кийин аялда күдөмүк
ойлордон улам, андан көрө баягы таяк жесем дагы чыдай берейин деген көз карашта болушат да. Кыздар да айтат элем, жалгыз эмес эсиңер, издегиле, кайрылгыла телефон номерлер менен Кыргызстанда 14 кризистик борбор бар. Ошол 14 ар бир региондо кризистик борборлор бар жана эң негизгиси колдоо алгандан кийин өз алдынча жашаганды үйрөнүш керек.
Жогоруда кабарчыбыз Айгерим Акылбекова, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси Гүлбарчын Жумабаева менен маектешти. Аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү күнүнө арналган эл аралык коомчулук зомбулукка каршы 16 күн деп аталган жылдык салттуу акцияга кыргыз коомчулугу дагы 26 ноябрда кошулган. Жогорудагы жарым сааттык программабызда сиздер менен Азаттык радиосунун кабарчылары күйөөсүнөн кордук көргөн жана башка кыйынчылыктарга туш болгондордун баяндары баяндарын айтып беришти. Бул макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Уксаңыз, пикириңизди кошсоңуз болот. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 28-ноябрь бейшемби күнкү эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен жогоруда Санжар Эралиев тааныштырды. Биздин макала баяндардын бардыгын сайтыбыздан да таап көрсөңүздөр, уксаңыздар болот.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миң деген фильмдер. Усейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдегең. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.